kaltilarnikida kechgacha safarga tayyorlanib, birozgina patir bilan somsa yopib, ko'cha eshigining chap biqinidagi katta kundadan aravaga xatlagan vaqtlarida kun botib borardi. Arava shahar ichidan chiqib, dala yo'liga kirganda, kechaning qora pardasi yer betini o'ragan edi. Qor ostidan chiqqan yerlar bahorning salqin havosi va yoqimli shabadasi ostida mudrashib yotardilar. Oy hali chiqmagan. Faqat kechaning qorong'isiga o'chakishgan sanoqsiz yulduzlar tepada turib, mash'allarini yondirganlar. Xuddi peshona oldida ko'ringan eng yorug' bir yulduz, piyoz to'g'rab yotgan kelinchakning ko'zlariday pirpirab yonardi. Qizlar jim edilar. Aravakash zerikdi shekilli astagina ashula boshladi. Uning ashulasi ham xirgoydan nariga o'tmaganidan keyin salt ko'tarildi. O'lmasxon bormisiz? Durustroq aytsangiz-chi? Saltining yana bir o'rtog'i Qumri uning so'zini quvvatladi. Ha, rost, shunday yaxshi ovozingiz bor ekan, shuq-shuq aytmaysizmi? Keng dalada qancha cho'zsangiz, shuncha ketadi varanglab. Yigitcha kuldi. U qorong'ida sekingina orqasiga qayrilgan edi. Orqa safdagi qizlar chimmatini ko'tarib o'tirganlaridan ularning yuzlarini sal-pal ko'rsa bo'lardi. Kulimsirab turib qizlarga biroz qaragach, "Orangizda dong'i ketgan ashulachingiz bor turib, menga osilganlaring qiziq," dedi. "Biz suv bo'lmasa tayammumga yaraydigan ashulachilardan." Qizlar hammasi Zebiga qarashdilar. Har tomondan har xil ovozlar chiqdi. "Ha, rost, chinakam indamay o'tirganimizni qaranglar-a, ashulachi oramizda-ku." Zebi churq etmasdan o'tirardi. Uning bunday qilishi ham shu xil taklifdan qo'rqqanidan edi. Albatta, yosh narsaning ko'nglida o'ynash, kulish va xushvaqtlik qilish mayllari boshqa har narsadan ko'ra kuchlik keladi. Lekin Zebi shunday bir otaning qizi kim? Uning qo'lida har qanday kuchli mayllarni ham yugallab tutmoqqa, ko'ngilining har bir havas va tilagini ko'ringan joyda bo'g'ib tashlamoqqa to'g'ri keladi ham. Zebi shunday qilishga o'rganib qolgan. Shuning uchun ham yigitning og'zidan o'z ismini eshitgach, badani durkirab ketdi. So'ngra qizlar tomonidan aytilgan so'zlar uni istirobga tushirdi. Nima deyishni bilmas edi. O'ylabroq javob bermoq uchun ko'ngilning talvasaga tushmasligi darkor. Holbuki, ko'ngil tashvishda va shu sababli talvasada. Aravakash u yoqdan turib, "Ha, barakalla, bor ekansizlar-ku. O'rtaga olinglar ashulachini," degandan keyingina Zebining tillari qaldiradi. "Gaplashib ketaylik, shunday qorong'uda jin urarmidi?" dedi bittasi. "Yaxshi emas. Shunday izim ziyo qorong'uda gaplashib ketaylik, shirin-shirin gaplardan." Aravakash uning so'zini yilib oldi. "Shirin-shirin gap o'rniga shirin-shirin ashuladan bo'lsin, opa. Ta'rifingizni eshitib, jigarlarimiz laxta-laxta qon bo'lib ketgan." Salti tekishdi. "Voy tovvay, laxta-laxta qon bo'lganmi? Jabr bo'lgan ekan." Aravakash ham bo'sh kelmadi. "Qon bo'lgan yuraklarni bir nafasda yozish sizlarning qo'lingizda, opalar. Biz ham dunyoga kelib bir yayraylikda." Yana indamasdan o'tirgan Zebiga endi bu safar salti yalindi. "O'rtoqjon, bir narsa desangiz-chi, hamma baravar tashna ekan." Zebi o'rtog'ini astoydil koyib berdi. "Sizdan kelgan gap shumi hali? Otamning aytganlarini o'z qulog'ingiz bilan eshitib edingiz-ku. Eshitib netib qolsa nima bo'ladi, bilib turib?" Salti o'rtog'ini to'xtatdi. "Bilaman, o'rtoqjon, bilaman. Otangizning gaplarini bir emas, ikki qulog'im bilan eshitdim. Odamlar ichida, ko'pchilik orasida qistasa mendan xafa bo'ling. Bu yer dala joy bo'lsa, odam asari bo'lmasa, kechasi qorong'u bo'lsa, bir-ikki juft aytib bermaysizmi? Nomahramga eshittirib-a?" Zebi bu so'zni chin ko'milidan chiqarib va jerkib turib aytgan bo'lsa ham, qizlar hammasi birdan kulishib yubordilar. Yana har xil ovozlar ko'tarildi. "Shu ham nomahram bo'libdimi? Shu o'lmasjona nomahram o'la qolsin." Zebi chinakam ranjigan edi. Yig'lamsirashga yaqin bir ovoz bilan saltiga, "Bunaqa qilishingizni bilsam kelmas edim," dedi. Qizlar ishning bu tomonga aylanganiga hayron bo'lishib jim qoldilar. Aravakash, "Ey tovba, ey tovba," deb o'z-o'ziga so'zlanib otni qattiq-qattiq 5-6 qamchiladi. O'z qadamlarini ildamlatib, aravani guldir-guldir g'ildirata boshladi. Hamma jim bo'ldi. Faqat salti bilan Zebi ikkov bir-birlari bilan pichirlashib so'zlashardilar. Bu pichirlash natijasida salti o'rtog'ini tinchlatishga muvaffaq bo'lgan. Buning ustiga yana qizlar yor-yor boshlaganda uning qo'shilajagi to'g'risida so'z olgan edi. Bir marta boshlangandan keyin undan narisi o'zi ketaveradi deb o'ylardi salti. Darrov qizlarga tomon burildi. "Qani qizlar, o'zimizning yor-yorni boshlaymiz." "Ha, balli," dedi aravakash. Qizlardan javob kutib o'tirmasdanoq salti o'zi boshlab yubordi. Uzun-uzun arg'amchiyo qizlar qo'shilishdi. Xalinchakka chekan ko'ynak yarashar, kelinchakka chekan ko'ynak yengiga tutqaylik. Bir ikki bayt o'tgandan keyin Zebining tiniq, g'uborsiz, jonon piyoladek jaranglab chiqadigan chiroyli va o'tkir ovozi qo'shildi. Bu ovoz peshona ustida pilpillagan eng yorug' yulduz singari boshqa ovozlardan ochiq ajralib turardi. Shu choqqacha yor-yorga quloq berib indamasdan, asta-asta otini qamchilab ketayotgan aravakash bu ovoz chiqishi bilan og'ir bir uh tortdi. Qo'lidagi qamchisi daraxtdagi kuzgi yaproq singari zo'rg'a-zo'rg'a barmoqlariga osilib qoldi. Saltining didi to'g'ri chiqqan edi. Endi zevi yor-yorni o'zi yolg'iz aytardi. Aravakash bilan birga qolgan qizlar hammasi bir quloqqa aylangan edilar. Ot bu go'zal ovozning shirin kuylari ostida boshini quyi solib, bo'ynini asta-asta likillatib bitta-bitta qadam bosardi. Yor-yorlar bitib, boshqa har xil kuylarga o'tildi. Endi zebini to'xtatmoq mumkin emasdi. Zotan uning to'xtashini kim istar edi deysiz? Dalalarning keng quchoqlaridan uchishib kelgan mayin shabadalar qiz og'zidan chiqqan unlarni o'z qanotlariga mindirib allaqayerlarga, olislarga olib ketardilar. Xov yiroqlarda lippillab ko'ringan qishloq chiroqlari ham tepadagi yulduzlar singari shabada qanotlari bilan kelgan chiroylik unlarning zavqi bilan mast bo'lib yonardilar. Zebi yuragida tugilib yotgan zo'r tugunni yechib yuborgan edi. Razzoq sofining sovuq yuzlari uning ko'zlaridan yiroqlashganlar. Nasihat yo'li bilan minglarcha marta aytilgan va ta'kidlangan so'zlar unutilgan. Sovuq soflarning harom degan da'volari sinib, parcha-parcha bo'lgan. Nomahramlik safsatalari ot oyoqlari ostida yanchilgan. To'rt devorning bu tutqun qizi o'ziga o'xshagan tutqunlardan boshqa hech bir guvoh va tilchi bo'lmagan shu keng dalaning quloch yetmas bag'rida yillardan beri tugilib kelgan alamlarini kuyga aylantirib, cheksiz bo'shliqlarga yoyib yuborgan edi. Arava yakka qanotli kichkinagina bir eshik oldida to'xtab, aravakash bola qamchi sopi bilan eshikni qoqqanda va ichkaridan bir kampirning ingichka va jonsiz ovozi "Kim bu?" deb so'raganda, odamlar bir uyquni urgan edilar. Kampirchaning so'rog'iga aravakash hazillashib javob berdi. "Shahardan bir arava mehmon olib keldim, ena. Uyingiz kuydi to'sa. Bir ikki kunda bor yo'g'ingizdan ajralib qoqlanasiz endi. Qani bo'ling, eshikni oching, qornimiz o'lgidek och." Qizlar kuldilar. Kampir qizlarning kulishini eshitganidan keyin mehmonlarning kimligini angladi. "Ha, saltanatxonlardir," dedi u. Shu so'z bilan birga kichkinagina zanjirning chirqilab tushgani va eshikning g'ichirlab ochilgani eshitildi. Kampircha eshikni ochar-ochmas sevinchlamoq uchun ichkariga yugurgan edi. Aravakash, "Qani tushinglar endi, opalar," deb muzaffarona bir ovoz bilan qichqirdi. Faqat uning bu chaqirig'i foydasiz edi. Chunki zanjirning zaif chiqirlashi quloqlarga kirar-kirmas, qizlar o'zlarini aravadan tappa-tappa tashlay boshlagan edilar. Yorug'idan ko'ra tutunni va buruqlashi ko'p fanarchani ushlagan kampir bilan birga zebilar tenglik bir qiz, "Voyulayin, uxlab qolibman, voyulayin, ko'zim uyquga ketibdi," deb xo' allaqayerdan uzr aytib chiqib kelgani eshitildi. Bu yoqdan, "Voy aylanay, enaxon, jonim o'rtog'im, bormasiz," deb parandisini qo'liga olib salti yugurdi. Quchoqlashib ko'risha ketdilar. Boshqa qizlar bilan naridan beri qo'l uchini tekizib ko'rishgach, enaxon yana saltiga yopishdi va ikkalasi qo'ltiqlashib ichkariga tomon yurdilar. Ikkala o'rtoqning sharaq-sharaq gaplashgan, bir-birlariga sevinch bildirishgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi. Faqat ko'chada arava ustida boshqa hangomalar bo'layotgan edikim, bulardan haligi ikki baxtlining hech xabari yo'q edi. Saltining onasi bilan katta onasi uni o'zi tenglik yosh qizlar bilan birga olis joyga yuborarkan ehtiyot tomonini ham unutmagan edilar. Uning oyisi o'z qaynonasiga, "Yosh qizlarning o'zlarini yuborib bo'ladimi? Qalay, bitta yarimtamiz birgalashib borsak bo'lmas," deb o'zining eslik xotin ekanini bildirgan vaqtida qaynonasi juda keskinlik bilan javob bergan edi. "Albatta aylanay, o'zlari yolg'iz borishadigan bo'lsa javob yo'q." Tandir oldida kuyib pishib, shabnam donalarida yirik-yirik terlarga botib, zebi bilan birga patir yopayotgan saltiga bu maslahat juda yomon qattiq tekkan va u ham darhol o'z ovozini eshittirgan edi. "Bizni bo'ri yermidi? Yosh narsalarga qarilarni aralashtirib nima bor? Siqilib bo'lmaydimi odam? Katta ona nevarasining bu erkaligiga faqat erkalik deb qaragan. Shu uchun aylanay bolam, patiringni yop. Kechga qolayotirsiz. Bu siz aralashadigan ish emas," deb qo'yib, yana o'zining eslik kelini bilan maslahatini davom ettirgan edi. Maslahat natijasida qaynona bilan kelin uyda qoladigan bo'lib, 2-3 oydan beri bularnikida yashaydigan qarindoshlardan Sabri bibi degan kampir qizlarga ko'z quloq qilib berilgan edi. Bu qari kampirning qo'shilganiga qizlar xafa bo'lmagan, aksincha sevingan edilar. Bu kampir aravaga oyoq qo'yar qo'ymas qizlarning o'rtasiga joylanib olib, Zebining tizzasiga bosh qo'ygan holda uyquga ketgan va shu bo'yicha qishloqqa yetib kelganda ham ko'zini ochmagan edi. Qizlar o'zlarini tappa-tappa aravadan tashlab, eshikdan ichkariga kirarkan, Zebi sekingina kampirni uyg'otdi. Enajon, turing, kelib qoldik. Enajondan javob bo'lmadi. Zebi o'sha past ovoz bilan yana bir uyg'otdi. Enajon hali ham jim edi. Aravaning oldi tomonidan kelib, aravakash ham yordamlashdi. Xo, xola, turing, kelib qoldik. Erkak kishining kuchlik ovoz bilan kampir ko'zini ochdi. Lekin uyqusirab turib, hozir aylanay, xo'p turaman degandan keyin yana uyquga ketdi. Zebi kamol hayron bo'lganidan aravakashning nomahramligini ham unutib, haligi tangriqosh nazari bilan unga qaradi. Bu vaqtda oy anchagina yuqori ko'tarilib qolgan edi. Aravakash yumshoqqina kulimsiradi. Yosh yigitning bu yosh shirin tabassumini oy yorug'ida alayna ko'ra olgan yosh qiz butun badanlaridan muloyimgina durkirash kechganini payqadi va qizarib teskari qaradi. U qarash aravakash yigitchaga ham boshqacha ta'sir qilgan bo'lsa kerak, kampirni turtib uyg'otmoq uchun qo'lini yuqori uzatdi. Shunda kampirning boshdagi boshqa bir qo'lning o'ziga kelib tekkanini boyagidan kuchliroq bir durkirash bilan sezdi. Erkak zoti bilan birinchi marta bu holda uchrashgan yosh qiz shu paytda biroz gangigan edi. Shuning uchun qo'lini darrov tortib olmasdan o'ziga kelgandan keyin birdaniga jerkib tortdi. Faqat yosh yigitning kuchli qo'llari uni mahkam ushlab kampirning boshdan pastroq tushirdi va ikkala yosh shu bo'yicha turgan joylarida turib qoldilar. Ichkarida o'tirgan baxtli mehmon o'zidan baxtli mezbon bilan birga xo ancha vaqt o'tgandan so'ng yo'qolgan ikki mehmonni izlab ko'chaga chiqqan vaqtida ko'chadagi ikki yosh vujud qo'llarini bir-birlaridan hanuz ajratib ololmagan edilar. Kampir esa ikki yoshning bu talvasali uchrashuviga quruq gavdasi bilan guvoh bo'lib, hali ham shirin uyquda tong qotib yotardi. Qizlarning bu itdek boyloqchisini ko'plashib uyg'otdilar. Ko'plashib aravadan tushirdilar. U salta bilan Enaxonning qo'ltig'iga kirib, ko'zi uyquda davdiray-davdiray ichkariga yo'l soldi. Zebi ham boshqa o'rtoqlariday aravadan o'zini tap etib tashlamoqchi bo'ldi. Faqat qamchili yigit kelib yana qo'lini uzatdi. Va shuning uchun shuncha baland aravadan o'zini tashlagan eng so'nggi mehmonning oyoq tovushi hech kimning qulog'iga qoqilmadi. Mehmonlar osh suv taraddudiga yo'l qo'ymasdan sut qatiq bilan quruq choy ichib darhol o'tirgan joylariga uzandilar va aravada urinib kelganlari uchun uzanar-uzanmas uyquga ketdilar. Aravakash ichkaridan chiqqan ikki non bilan bir piyola qatiqni ichib oldi-da, otni tashqariga bog'lab o'zi arava ustiga cho'zildi. Uyqusi qochgan edi. Miyasida umrida birinchi martaba o'laroq ajib va shirin xayollar aylanardi. Ko'kdagi oyga qarab, yerdagi oyni o'ylar va boyagiday shirin-shirin kulimsirardi. Ichkaridagilar ham dong qotdilar. Faqat oralarida xuddi ko'chadagi yosh yigitcha singari uyqusi ochilgan, ko'kragidagi yangi, begona va shirin hislarni anglayolmasdan hayron bo'lgan birov bor edi. U ham ko'kdagi oyga qarab, yerdagi toyni o'ylar va yuzlari anorday qizarardi. Shu topda qishloqning darbadar itlari avjga kelgan, har tomondan xurushlarni yuksaltirganlar. Tor ko'chaning tugalishidagi soy hamma uxlab jim bo'lganda haybatli ovozini boricha qo'yib yuborib, och yo'lbarsday guv-guv bukirardi. Enaxon yo'qsur bir oilaning qizi edi. Otasi uning yoshligida o'lib ketgan, onasi ikkovi birgina akaning boqimiga qarab qolgan edilar. Akasi Xolmat esini tanigandan beri mehnat peshida chopadi. Hali eng o'yinqaroq bola vaqtlarida ham butun qishloqning podasini boqib, oilaning ehtiyojlariga biror narsa qo'shib turardi. Uning podachi bo'lgan vaqtlarini hali ham qishloq odamlari havas bilan eslashadi. Ko'cha-ko'yda unga yo'liqqanlar, "Podamizni yetim qilib qo'yding-da" deb boshlarini afsus bilan chayqab o'tishadi. Tez-tez bo'lib turadigan bu xil gaplar uning yuzini kuldirib, ko'nglini ko'taradi. Tinmasdan ishlash uchun bilagiga darmon va quvvat beradi. Uning o'z bisotida bir shapaloqqina sholi poyasi bor. U ham marhum qaynatasidan tekkan. Bor kuchini shunga sarf qiladi. Hammadan burun ish boshlab, hammadan kech tugatadi va hammadan ko'p urinadi. Shu bilangina olti jondan birikkan katta bir oilani naridan beri tebratib keladi. Onasi qarib, mukchayib qolgan, bir qizi bilan bir o'g'li hali yosh ko'tak, ro'zg'orning butun ishi xotini bilan singlisining bo'ynida. Uy-ikkovi dala ishlarida unga yordam berishdan ham bosh tortmaydilar. Ularning dalada ham foydalari ko'p tegadi. Xolmat o'zi shuncha tirishib ishlab, katta ro'zg'orni yolg'iz boshla tepratgani uchun xotini ham, singlisi ham uni boshlariga ko'taradilar. Har to'g'rida uning talablariga xursandlik bilan ko'nib, hech bir ishda ko'nglini qoldirmaslikka tirishadilar. Mehnatdan boshqa hech narsani bilmagan bu yo'qsil yigitning qanday zo'r talablari bo'lar edi deysiz. Butun havaslar, talablar va o'ylar har nechuk bo'lsa ham shu oilani tebratib o'tishdek rastaylanadi. Albatta, kelin ham, qiz ham yosh narsalar. Yoshlarning nozlari, injiqliklari bo'lmaydi emas. Ularning injiqliklarini butunlay haqsiz deyish to'g'ri bo'lmasa kerak. Chunki ular ham yoshlar, boshqa o'z tenglari kabi ularning ham orzu havaslari bor. Ko'ngillari ko'p narsani tusaydi. Zindondagi bandini hech bir xayol surmaydi deb kim aytadi? Gadoy podshoh bo'lmoq istasa yomonmi? Ba'zan shu xil kuchli talablar yo kelinda, yo qizda ko'rilib salgina yuzaga chiqa boshlasa, ko'pni ko'rgan ziyrak kampir darrov payqaydi va oldini oladi. Xolmatga sal og'ir keladigan bir ish bo'lsa, unga yetkazmasdan o'zi bir ish qilib bitiradi. Joyi kelganda muloyim gapirib, joyi kelganda popsa qilib, qiz yo kelinning ko'nglida ko'tarilgan havas olovlariga suv sepadi. U olovlarni avj olmasdan turib so'ndiradi. Ularning talablari juda o'rinli bo'lsa, o'zi ilojini qilib qondiradi. Ularning ko'nglini oladi, xolmatni ortiqcha tashvishlardan qutqazadi. Shahardan saltalarning bir araba bo'lib kelishlari ham Enaxonning shu xil havaslaridan biri edi. Saltanatlar oilasi bilan Enaxonlar oilasi orasida ota-bobodan qolib kelgan bir do'stlik, qadrdonlik hukm surardi. Bu ikki oila kishilari yilda 1-2 marta bir-birlari bilan ko'rishib turardilar. O'tgan kuz xirmonlar olingandan keyin Enaxon bilan kelin saltanatlarnikida bir haftacha turib ketgan edilar. Shunda Enaxon o'z o'rtog'ini 1-2 tengdoshlari bilan birga bahorda qishloqqa chaqirib ketgan. Bahor kelib tabiat jonlangach, shaharga tushgan bir odamdan yana aytirib yuborgan edi. Kampir qizining bu talabini albatta o'rinli topardi. Enaxonning yonida bola chaqasi bilan birga bir necha kun yaylab kelgan kelin qizining fikriga jonu diridan qo'shilgach, kampirga hech bir gap qaytarish o'rni qolmagan edi. "Gaplaring juda ma'qul", dedi u. Shu to'g'rida maslahat boshlangandi. Buning ilojini o'zimiz qilishimiz kerak. Xolmat bechoraga hech bir og'iri tushmasin. Iloji bo'lsa unga bildirmaylik. Mehmonlar kelganda bilar. Enaxon kelinga qaradi. Kelin Enaxonning bu qarashdan "Qani gapiring, nima deysiz?" deganini anglagan bo'lsa-da, qaynona o'zida birinchi bo'lib gap ochishni ep ko'rmasdan jim qoldi. Shundan keyin Enaxon bir narsa demakka majbur edi. "Mayli, siz o'zingiz bilasiz, oyi. Chaqirish kerakligiga yo'q demadingiz. Mehmon deganni non qoqiga chaqirib bo'lmaydi. Buni o'zingiz bilasiz." Kelin shu yerga kelganda bir og'izgina so'z bilan aralashib qo'ydi. Albatta, ayniqsa shuncha joydan keladigan mehmonni. "Xo'p, yaxshi bilaman", dedi kampir. U kelinining og'zidan gapini uzib olganday tez gapirardi. "Kuzdi ikkalang borib bir hafta turib kelding. Bechora xol bo'lsalar ham senlarni ko'p xursand qilib jo'natishdi. Ikkalang ham anchagina gapirib yurding." "Rostda", dedi Enaxon. "Uning otasi ham nihoyat bir ayronchi. Yer suvi ham yo'q, dastgohi ham. Ro'zg'or katta. Shunday bo'lsa ham bizga deb nimalarni qilishmadi?" So'nggi savolni kelin bibisiga bergan edi. U ham "Ha, nimasini aytasiz?" deb darrov tasdiq qildi. Shu bilan hammalari jim bo'ldilar. Kampir iloj axtarib uyiga botgan edi. U sekin-sekin og'il tomiga yotqizilgan shotining ikkinchi pog'onasiga o'tirdi. Qiz bilan kelin yerga cho'nqaydilar. Kampir shotining yon yog'ochini silab o'ynar. Enaxon og'zidan olgan saqichni qo'lida ezib, soqqa yasar. Kelinchak bo'lsa bir cho'p bilan yerni chizg'alar. Uchalasi ham shu ravishda uyga botgan edilar. Kampirning butun xayoli haligi to'g'rida bo'lsa ham ikki ko'zi bo'lardi. Bular esa dam bir-birlariga, dam kampirga qarar, dam yerga tikilardilar. Sukutni kampir buzdi. "Kambag'allik o'lsin, kambag'allik", dedi u. Chuqur bir uh tortdi. Hech bir ilojini topib bo'lmaydi. Biroz jim qolgach birdan ovozini ko'tarib, "Shuncha yerdan bizning suv koshimizni ichgani kelisharmidi? 3-4 kun turishadi. Durustroq bir narsa qilib qo'ymasak bo'ladimi?" dedi. Ular ikkovi ham uyg'onganday bo'ldilar. "Albatta, albatta", deyishdi kalas. Xuddi shu vaqtda somonxonaning yonida xolmat ko'rindi. Bular unga qayrilib qaragali ulgurmasdan uning "Oyi, bormasiz?" degan ovozi eshitildi. Kampir suhbatni bo'lib o'rnidan turarkan, "Shoshmanglar, biroz o'ylaylik, ertagacha biror iloji topilib qolar", dedi va yugurib xolmatning yoniga ketdi. Kechqurun yotar paytda kampir ikkovini yoniga chaqirib o'z fikrini aytdi. "O'ylab-o'ylab qo'limdan kelgani shu bo'ldiki, o'limligimga atalgan narsalardan birozroq ajratdim. Endi, ena, sen ham bisotingda boridan 1-2 narsa ajrat. Kelin, siz ham biror narsa qo'shing. Ertalab bitta yarimtani bozorga tushiraylik. Shularni sotib, pul bo'l olib chiqsin." Kampir o'limligiga atalgan narsalardan ajratgandan keyin gap tamom edi. "Bo'libdi, oyi", dedi Enaxon. "Mening bor yo'g'im o'z qo'lingizda. O'zingiz ajratib olasiz. Xayr, mayli. O'zim ham bir o'ylab ko'ray. Men erta bilan sizga topshiraman, dedi kelin. Kampir turib yotog'iga ketdi. 2 yosh o'sha joyda o'tirib qolib, nima ajratish va nima berish to'g'risida maslahatlashdilar. Bizotdagining mazasi bo'lmaganligidan bu maslahat ancha uzoq cho'zildi. Har qalay, erta bilan kampirning qo'lida mo'jazgina bir tuguncha bor edi. Tugunchani xurjunning bir ko'ziga solgan bola yag'ir otni yurtirib shaharga tomon yo'l oldi. O'sha kuni saltanatlarga 2 chaqiriq yetkazilgan va katta xurjunning 2 ko'zi to'lib qaytgan edi. Mehmonlarga qo'lidan kelgancha yaxshi dasturxon solib, qo'ni qo'shni qizlar va kelinchaklarni chaqirtirib, allaqaylardan tori uzilgan dutorlarni toptirib kelgan va ularni xursand qilmoq uchun tirishib-tirmashgan Inaxon o'z ko'nglida yana xijolat tortishdan qutulmadi. Qadrli mehmonlarini yana allaqanday ziyofatlar, mehmondorchiliklar, takalluflarga ko'mib tashlamoqchi bo'lardi. Uncha narsa bo'lmaganda ham odamlar singari tuzukroq bir siylab yuborishni albatta lozim deb o'ylardi. O'z qo'lida bunday qudrat yo'qligini o'ylab, nomidlikka tushar, bo'g'ilardi. Yuragi yomon g'ash bo'lib ketganidan keyin chiday olmasdan kampirga aytib ko'rdi. O'lganim yaxshi mening, dedi u. Ko'ngildagidek bir siylab jo'natolmasam mehmonlarimni. Odatda yumshoq gapiradigan kampir bu gapga achchiqlandi. Bo'lmasa o'zingni bozorga olib chiqib sot, ko'ngildagidek mehmon qila olasan, dedi. Sizga odam ko'ngildagini hasratini ham ayta olmas ekan-da, dedi Inaxon. Ko'zlariga yosh olib onasidan uzoqlashdi. Xuddi shu hasratini tomorqa hovlichadagi ariq bo'yida o'tirib kelin bibisiga aytganida u darrov buning fikriga qo'shildi. Shunday yaxshi narsalarki, bularga qancha qilsangiz oz. Zebuxonni qarang, Zebuxonni. Kuzda biz borganimizda ko'rmagan edi-ya. Otasi o'lgur sovuq sofa javob bermagan ekan. Buncha ham ovozi chiroyli bu qizning. Ashulaysa quloqing mast bo'lib oladi odam. Nafasi buncha issiq, buncha mazalik, buncha ta'sirlik. Shuni aytaman-da, suyuq osh qildik, oshqovoq somsa qildik, palov qildik, bo'ldi. Bundan ortig'iga mana shu kambag'allik o'lgur yo'l qo'ymaydi. Shu yerda chuqur bir oh tortdi. So'ngra yana so'zda davom etdi. Varaq somsalar qilsak, oqullardan g'alati mantilar, chuchvaralar qilsak, boylarnikida bo'ladigan dimlama qovurmalar qilsak, birdan tajanglanib o'rnidan turdi. Oshqovoq somsa, oshqovoq somsa, kambag'allik qursin ilohim. Kambag'al Xudoyimning suygan bandasi deydilar. Shuni suyga suygan bandaning holi, dedi Inaxon. Boyadan beri shu to'g'rida o'ylanib, oqqan suvga xashak tashlab o'tirgan kelinning yuzlarida xuddi shu paytda bir yoqimli kulimsirash paydo bo'lgan edi. O'rnidan turib, haligi shirin kulimsirashi borgan sari ochilgani va yoyilgani holda Inaxonga yaqin bordi. "Xafa bo'lmang, aylanay", dedi. "Men ilojini topdim. Boylarnikiga o'xshagan g'alati siyofat qilib jo'natamiz mehmonlarimizni." Inaxon bu ilojning nimaligini anglay olmaganidan hayron bo'lib kelin bibisiga qarar. Hali yuzi kulmas edi. "Nechuk?" dedi u va kelin bibisining ko'zlariga baqrayib tikilgani holda uning ikkala qo'lini qo'llari orasiga oldi. O'zimizning kuchimiz yetmasa, teng to'shlarimiz, o'rtoqlarimiz bor. Ularga aytib chaqirtiramiz. Inaxonning yuzi birdan ochildi. Lablariga keng bir tabassum yoyildi. U kelin bibis topgan ilojni anglagan edi. Mingboshning qiziga aytmoqchimisiz? O'sha chaqirsin deysizmi? Yo bo'lmasa kichik xotini Sultonxonchi? Bularmikin? Shu yergacha ular ikkovi bir joyda to'xtashib so'zlashmoqda edilar. Keyin bo'ldirishni menga qo'yib bering. Ishingiz bo'lmasin. Ish qilib mehmonlarni xursand qilsam bo'ldimi, dedi. Shundan so'ng ikkalasi bel ushlashib uyga tomon yura boshladilar. Yaxshi maslahat. Jon kelin bibi, bir ish qiling, dedi Inaxon kelin bibisini mahkamroq quchoqlab. Kelin birdaniga to'xtab, ularnikidan hech kimni chaqirtirdikmi, deb so'radi. Inaxon ham yetgan joydan to'xtab, yo'q, deb javob berdi. Kim biladi deysiz buni? Mingboshining falon falonlari bizning ko'ziga iladimi, deb xabar ham qilmabmiz. Endi qanday bo'lar ekan? Biz shu kechaga mingbosh tog'aning qizi bilan kichik xotinini chaqirtiraylik. Kecha chaqirtirganimizda kelmasalar, bugun chaqirtirsak albatta kelishadi. Siz nima deb o'tiribsiz? Zebuxonning ovozi, ashulalari undan kattaroqlarni ham sudrab keltiradi. Siz xotirjam bo'ling. Men o'zim g'izillab chiqib kelaman. Bu kecha bitta yarimta ashula eshitib, suhbatni ko'rishsa, ertaga albatta chaqirtirishadi. Ikkalasi yuzlari yulduzday charaqlagan holda darchadan ichkariga xatlagan vaqtlarida Zebining qora sochim kuyga aytayotgan ashulasi quloqlarni shirin-shirin qitiqlamoqda edi. Bir tomchi suv dengizga aylangan bir kecha bo'ldi. Shu kambag'al, bebizat oilaning issiq va halol quchog'iga qishloq qizlari va yosh juvonlarning hammasi deyarlik to'plandi. bevosita qo'shni bo'lgan xonadonlarning oshini oshab, yoshini yashagan kampirlari ham chiqishdilar. Bu kecha hatto shahar qizlariga poyloqchi bo'lib kelgan uyquchi kampirga ham jon kirdi. Uning jonlanganini ko'rganlar ixtiyorsiz yoyilib kular va chin ko'ngildan sevinardilar. Bir emas, ikki dutor va ikki yaxshi dutorchi, bir nechta o'yinchi, Zebaxondan boshqa yana ikkita ovozi durustgina yosh juvonlar kelishdi. Dasturxonga qaragan kishi bo'lmadi. Hech kim bu faqir va sodda hashamat ichida takalluf axtarmas. Ko'ngilning xursandliklarga bo'lgan kessiz maylini qondirish bilangina ovora edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, dasturxon ustida duv-duv gaplashib, ayvonni ovozga to'ldirib o'tirgan qiz juvonlardan hech biri o'ng biqinida yonma-yon o'tirib, zo'rg'a dasturxonga qo'l uzatgan mingboshi oyimlarning shu ham mehmondorchilikmi degan ma'nida bir-biriga qarab lab burishtirganlarini payqamadi. Dasturxon yig'ilgandan keyin bazm boshlandi. Shundan keyin hamma o'zini unutdi. Hamma yosh bolaga aylandi. Uch ovozlik qizga yana bir nechtasi qo'shilib, yallo ohangi ko'klarga ko'tarilgandan keyin qishloqning past-past yiqiq yoriq devorlaridan osongina oshib o'tib, bitta yarimta yigit yalang ham to'plana boshladi. Ular xira yongan chiroqchaning yorug'i zo'rg'a-zo'rg'a yetadigan joylarda, ayvonning ikki yonida cho'nqayib o'tirishgan, nafaslarini ichlariga olgan edilar. Ular orasida Xolmat bilan aravakash bola ham bor. Ular ikkovi katta tut yog'ochiga suyanib tikka turardilar. Xolmat havas bilan qiziqib qarasa-da, uning ko'ngli tamom betaraf edi. Faqat aravakash yigit shuncha to'polon yalla orasida Zebining ovozidan boshqa ovozlarni nechkidir farq eta olmasdi. U ovozni eshitish bilan ko'nglining chuqur joylaridan xuruj qilib kelgan allaqanday totli bir sevinchini yashira olmadi. Zebini saning ovozini aytaman Xolmat aka, dedi u. O'zi shu so'zni aytganidan keyin negadir biroz qizara tushib yerga qaradi. Chakki emas, dedi Xolmat. So'ngra so'radi. Ota Zebinisami? Ha, Zebinisaxon. Yigitchaning shu xon degan qo'shimchasida mening Zebinisam degan ma'noda bir maqtanish, bir g'urur ohangi bor edi. Bu ohang juda ochiq eshitilgan bo'lsa kerakki, Xolmat darhol fahmiga bordi va "Aharomiy" degandek qilib unga qaragach, yurakdan urgan ekanda, deb qo'ydi. Yigitcha bu so'zdan o'ng'aysizlandi va tona boshladi. Yo'g'i, ovozi soz deymanda, ovozi, dedi. Lekin tili gapirgani bilan yuragi yolg'on, yolg'on deb turganini o'zi ham bilar. Xolmatning ishonmasligiga aqli yetardi. Shuning uchun masalani chuqurlashtirmasdan so'zni boshqa tomongaroq burishni eb ko'rdi. Ovoziga nima deysiz? Chinakam qiyomata, dedi Xolmatga. Ha, ovozi joyida. Saltanatxonning o'rtog'imi? Eng yaqin o'rtog'i. Kimning qizi o'zi? Razoq Sufi degan bir odamning. Razoq Sufi? Ha. Razoq Sufi, xudo bergan lekin sufiga. Xaridori ham ko'pdir. Sochining ko'pligidan ostonasi yeyilib ketgan deydilar. Bilmadik, qaysi tolayi balandga nasib bo'lar ekan. Xudodan tilab turing, nomi shayton degan gap bor. Shu so'zlarni ayta turib, Xolmat ham yigitchaga shayton qarashi bilan qaradi. Shu vaqtda ashulachi qizlar yalladan to'xtadilar. Ingichka yo'g'on ayol ovozlaridan iborat kuchli bir xorning bor bo'lsinlar degan olqish yuksaldi. Erkaklar o'z olqishlarini ichlarida saqlamoqqa majbur edilar. Ularning to'planganlarini bir-ikkita kampirdan boshqa hech kim bilmas edi. Yalla bitgach, ba'zi qizlar o'rinlaridan turib, uyoq-buyoqqa jilishdilar. Ba'zilari o'choq boshiga choy olgani ketdilar. Ba'zilari joylarini almashtirib, yaqin ko'rgan o'rtoqlarining yonlariga o'tib o'tirdilar. Endi erkaklar ham o'zlarini orqaroq olmoqqa majbur edilar. Ular ham jilishdilar. Mehmonlardan Qumrixon birdaniga tutning tagiga borib qolib, u yerda ikki erkakning o'ziga qarab kulib turganini ko'rgach, voy ola qolay deb uyalib orqaga qaytdi. Yana saltining yoniga borib o'tirgach, pichirlabgina, "Devaragimizni shundoqqina qishloq yigitlari o'rab olishibdi. Bilmasdan tutning tagiga borib qolsam, ikkitasi menga qarab baqrayib turibdi. Bittasi o'zimizning aravakashmi?" dedi. Bu vaqtda bu ikkala qizning nimalar deb pichirlashayotganidan vasvasaga tushgan Zebi sekingina bo'ynini cho'zib gapga quloq soldi. U faqat Qumrining so'zini, "Bitta so'zimizning aravakash" degan so'nggi so'zni eshitib oldi. Yuragi o'ynadi va darhol burilib tashqariga qaradi. Chiroqning xira yorug'ida kampirlarning ivirsib yurganlarini ko'rdi. Boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Yurak o'ynashi bosilmadi. Lablari titramoqqa boshlagan edi. Birdaniga o'rnidan turdi. Qizlar yo'l bo'shatdilar. Ularni oralab o'tdi. Ayvondan chiqib olguncha hammaning ko'zi unda edi. Ayvondan sahinga tushgach, qizlar yana o'z suhbatlariga mashg'ul bo'ldilar. Sahinda uni paylog'chi kampir qarshi olib peshonasidan o'pdi. "Ilohim, yomon ko'zdan o'zi saqlasin bolam", dedi. Ikkala ko'zidan yana bir martadan o'pgach, ichkari uyga tomon burildi.
Ha xola, uyda nima qilasiz deb so'radi Zeba. Uxlayin bolam. Men qari narsa, yarim kechagacha o'tira olamanmi? Sizlar yosh yalang, o'ynab kulib ko'ngillarni yozinglar. Men orom olay. Boyloqchining bu xislati hammaga ma'qul edi. Ayniqsa shu topda ko'ngli allaqaylarga tortayotgan Zeba uchun bu xil ezma kampirlardan ko'ra bu kamgap seruyqu kampir juda yaxshi edi. Yuragi urgan holda bitta-bitta bosib qorong'ilikka kirdi. U ham tut tagiga, katta so'rning yoniga borayotir edi. Qorong'ida turgan aravaga yigit yorug' tomondan kelayotgan qizni tanidi. Birdaniga, "Ana, o'zi kelayotir!" deb qichqirdi. Uning bu qichqirishi ixtiyorsiz bo'lgan edi. Allaqachonlar masalaning fahmiga borib qolgan Xolmat shu topda yigitchadan yiroqlashuvni ep ko'rdi. Unga ma'nolik qarash bilan kulimsirab qarab, yelkasiga bir ikki urgach, "Umidsiz shayton dedim-ku uka, mana biz ketdik!" dedi va quyuq qorong'ilikka kirib yo'q bo'ldi. Yigit esa Xolmatning bor yo'g'ini farq etolmaydigan holda edi. Shunday paytlarda og'izdan ixtiyorsiz chiqishi lozim bo'lgan "bor bo'ling, o'lmang" kabi minnatdorlik so'zlari ham esga kelmasdi. U yuragini hovuchlagani holda ixtiyorsiz qari tutning yo'g'on badaniga yopishdi. Zebi yigitchaning "ana o'zi kelayotir" degan so'zlarini eshitgan edi. Agar esi o'zida bo'lsa, u ham qumri singari "voy o'la qolay" deb qaytib ketishi kerak edi. Holbuki u o'zini bilmasdan va hech narsa o'ylamasdan telba qadamlar bilan bitta-bitta bosib ilgari yurardi. Uning oyoqlari allaqanday yomon bir kuchning afsuniga ilashganlar. O'sha kuchning sudragan tomoniga borardilar. Yosh qiz o'z ko'nglining birinchi marta o'ziga begonalashganini, o'zidan boshqa bir kuchning ko'ngliga egalik qilganini sezardi. Zeba tegrasiga bir ko'z yugurtirib olgach, qadam bosishini sekinlatib, katta tutning o'ng tomonida to'xtadi. Yigitcha chap tomonda edi. Ikkalasi ham anchagina jim qoldilar. Qaysi biri oldin gap boshlashni va nima deyishni bilmasdi. Nihoyat yigitcha bir gap topgan bo'ldi. "Bugun sahar aravani qo'shamanmi? Nimaga? Ketmaymizmi?" Zeba javob bera olmay qoldi. Bu savolga javob bo'lgunday bir so'z uning shu topda juda yomon g'ovlab ketgan miyasiga yaqin kelmas edi. So'zga so'z qaytarmoq uchungina "shoshiltirib nima qilasiz?" dedi va so'zlarning o'z og'zidan uzilib tushib borganini sezdi. Shu topda o'z ovozi ham o'ziga yot edi. Shu so'zlarni aytayotgan ovoz uning o'z qulog'iga soyning narigi betidan kelayotgandek eshitilardi. Yigitcha o'zini to'xtatib olgan edi. Endi u dadillanib va kulib turib qo'lini tutning o'ng tomoniga uzatdi. Faqat ikkalasining orasi ancha yiroq bo'lganidan boshqa bir qo'li uning qo'liga urinmadi. Holbuki Zeba birovning qo'l uzatganini payqaydigan holda emas edi. Yigitcha Zebadan muqobala ko'rmagach qo'lini tortib oldi va endi bu safar bo'ynini egib ikki ko'z bilan qizni axtararkan quvnoq bir ovoz bilan "hali bir ikki kun o'ynaymizmi? Otkadan beramizmi?" dedi. Zebadan javob bo'lmagach ilova qildi. "Xayr, mayli. Sizlar qachon qo'sh desanglar shunda qo'shaman." Zeba tutga suyangan, o'zining qayda turganini unutayotgan, shuncha gapga bir og'iz javob bermasdan og'ir o'ylarga to'lgan edi. U shu topda o'zining yaqin kelajakdagi qora kunlarini, qayrangda ko'rinishi ma'lum bo'lmagan baxti, dolayini o'ylardi. Uning butun baxti Razoq sofining johil vujudiga bog'liq emasmi? O'sha sovuq sofi shu quvnoq jonni va sayroq qushchani istagan vaqtida baxtli yoki baxtsiz eta olmaydimi? Uning bir og'iz ha yoki yo'q deyishi qiz bechoraning behad quvnab yayrashiga yoxud xazon yaprog'iday bir nafasda so'lib nobud bo'luviga yaramaydimi? Qiz sho'rlik, u bir umr qovog'i o'yig'liq va yuzi kulmas otadan hech bir xayriyat kutmaydi. Otasi to'g'risida o'ylagan vaqtida o'zini o'limga mahkum bir odam otasini mahkumaning jallodi kabi ko'radi va titraydi. Bu qishloq sayohati aravaka yigitcha bilan tasodifan tanishib qolishi, shu tanishuv orqasida ko'nglida sezgani besaranjonliklar bechora qizni haligidek qora o'ylarni o'ylashga majbur qilgan edi. U xil qora o'ylar uning uchun yangi emas albatta. Yoshi balog'atga yetib uylari sovchilarning qatnov yo'llariga aylanganidan beri u sho'rlikning qora o'ylarga botmagan kuni yo'q. Faqat shirin bir umid bilan, ko'zda ko'rilib, qo'lda tutilgan naqd bir umid bilan birga kelgan qora o'ylar qiz bechorani yomon ezib tashlaydi. Bir ikki kundan beri ashula, o'yin deganda o'zini bilmas darajada berilib ketishi, shu istiroblarning xordig'ini chiqarish uchun emasmi? Ko'ngliga og'ir tashvishlar solgan yigitchaning shunday yonginasida juda shirin xayollar bilan birga juda qora o'ylarga botib turgan vaqtida birdaniga ayvon tomondan bir ovoz eshitildi. "Hay, nima bu hamma yoq jimjit bo'lib qoldi. Zebini saxon qanalar, saltanatxon aylanay, o'rtoqjoningizni topmaysizmi?" Yana bir ovoz eshitildi. Rosta, hamma yoq muzlab ketdi. Hay qizlar, sizga nima bo'ldi? Birdan bir necha ovoz ko'tarildi. Zemini saxon. Qizlar o'rinlaridan turib, u yoq bu yoqqa yurishib qoldilar. Bu qichqirishlar har qanday og'ir uyqudan uyg'otishga yarardilar. Zeba ham yarim maslik holatidan seskanib uyg'ondi va apil-tapil javob qildi. Mana men, hozir boraman, hozir. Faqat bu safar uning ovozi kasal odamning ovozi singari darmonsiz va jonsiz chiqardi. Yigit buni angladi va tezgina boring, bemalol o'yin kulgingizni qiling. Hech narsadan qo'rqmang, hech bir g'am yeyib ko'rmang dedi. So'ngra darhol o'zini tutning panasiga oldi. U yoqdan bir ikki qiz yugurib kelib zebani yetaklab ketishdi. Shularning biri mingboshining kichik xotini Sultonxon edi. Bu safar faqat o'yin bo'ldi. Yosh jumonlar va qizlarning hammasini deyarli tortdilar. Shaharliklardan yaxshi o'ynagan qumri bo'ldi. Qishloq qizlaridan 2-3tasi yaxshi o'ynadilar. Hatto kampirlarni ham tortdilar. Yenaxonning onasi, O'zbakana va uning ustiga bukchaygan kampir o'yin qilgan bo'lib hammani ko'ldirdi. Yenaxonni ko'ndira olmadilar. U men xizmatlaringdaman degan bahonani qildi. Mingboshining qizi bir ikki aylanib to'xtadi. Kichik xotini esa ko'nmadi. Uni ko'p ham zo'rlay olmadilar. Zebi esa dutorchilar va ashulachilar bilan birga yengil-yengil yallalar qilib turdi. O'yin tamom bo'lgach, palov dasturxoni yozilganda oy ancha balandga ko'tarilgan edi. Oshdan so'ng qishloq qizlaridan o'ziga durustroq bir dehqonning qizi o'rnidan turib, "Ertaga mehmonlarni biz kutamiz" dedi. Shundan keyin mingboshining kichik xotini Sultonxon katta kundoshining qizi bilan gapni bir joyga qo'yib o'rnidan turdi va Enaxonga tomon yuzlandi. Bo'lmasa, mehmonlaringiz endinga biznikida bo'lishadi dedi. Tuzukmi? Endi bizga ruxsat. U kundoshining qizi bilan birga ayvondan pastga tushib, kabshini kiya boshlagach, boshqa qizlar ham bitta-bitta o'rinlaridan turdilar. Shunday qilib, bu qiyomat yig'in kecha yarim bo'lganda, guv-guv bilan tarqaldi. Kundoshining qizi bilan apoq-chapoq bo'lib, uyiga qaytgan Sultonxon, mingboshining shaharga ketgan bo'yicha qaytmaganini bilganidan keyin o'z uyiga kirdi va joy solib, yechinib o'tirmasdan, shundoqqina to'shakchaning ustida birgina yostiqqa bosh qo'yib uyquga ketdi. Ertalab uyqudan ko'zini ochganida, bosh tomonida yon qo'shni xotinlardan umrini sabiy o'tirardi. Tez-tez chiqib mingboshi oilasining ro'zg'or ishlariga qarashib, ko'rpa va to'llari bo'lsa qavib, paxtalarni savab beradigan o'rta yoshlardagi bu xotin shu yo'l bilan kichik qiziga sep orttirardi. Katta qizini bundan 2 yil burun chiqargan, endi bu qizi odam ko'ziga ko'rinib kelardi. Sultan ko'zini ochar ochmas, "Yaxshi chiqibsiz, umrini saholat" dedi. "O'zim ham chaqirtirmoqchi edim. Ertaga Enaxonlarnikidagi shaharlik mehmonlar chiqishadi. Osh suvga qarashib bermasangiz bo'lmaydi. Bugun bir ikki tandir patira yopib qo'ysak deyman. Men ham shu to'g'rida siz bilan gaplashgani chiqib edim" dedi umrini sabibi. "Juda yaxshi bo'libdi. Nonushtani qilib xamirga urina beraylik bo'lmasa. Bir ikki joyga borib, dutor-mutor surab keladigan ishlaringiz ham bor hali." Umrini sabibi o'tirgan qo'yi surinib Sultonxonga yaqin keldi. "Men sizga boshqacha maslahat bilan chiqib edim" dedi. Bu so'zlar yarim pichirlash bilan va ham ko'zlar ikki tomonga alanglab turib aytilganidan kelinchakning ko'ngli duv etib ketdi. U ham umrini sabibiy tomonga o'girildi. "Nimaga pichirlab gapirayotirsiz? Nima demoqchisiz? Yaqinroq kelsangizchi, imillamay qoling ilohim" dedi. Umrini sabibiy endi kelinchakning xuddi qulog'iga egildi. "Shaharlik mehmonlarni ertaga chaqiribsiz, eshitdim. Kecha kechqurun mening bahrim o'sha yerda edi." Shu so'zni aytgach, u bir nafas chim qoldi. Kelinchakning kichkina, qop-qora va o'ynoq ko'zlari keng ochilib, qo'shni xotinning og'ziga tikilgan edi. Umrini sabibi yana bir qur ko'zlarini janinglatib olgach, "Kishi degan o'z tomiriga bolta chopadimi?" dedi. "Kechasi bilan uxlay olmasdan shuni o'ylab chiqdim." Sultonxonning rangi o'cha boshlagan edi. Ikki betidagi shapaloqday qiziliga so'lg'inlik yugurdi. Og'zi yarim ochilgan, ko'kragi bir yotib bir turmoqda. Darmoni tanidan uzoqlashib borardi. "Gapiring tezroq, nima demoqchisiz?" dedi u xansirash bilan. Umrini sabibi bo'ynini imkon boricha cho'zib turib, ochiq eshikdan tashqariga qaradi. So'ngra yana kelinchakning qulog'iga egilib dedi. "Kelin bo'lib kelganingizga endi 5 oy bo'ldi" dedi. "Halitdan boshingizga yangi kundosh orttirmoqchimisiz? Eringizning qayliqbozligini bilardingiz-ku." Sultonxon, "Voy o'la qolay, jinni bo'libman men" deb qichqirdi va yuzini yostiqqa qo'yib, chap qo'li bilan boshiga mushtladi. "Yoshlik qilib siz aylanay, bilmabsiz. U ashulach qizning dovrug'i dunyoni bosdi. Hammaning og'zida o'sha, eringizday uchiga chiqqan xotinboz, u bulbulnikiday ovozni o'z quloq bilan eshitsin-u, darrov sochib qo'ymasin, bo'ladimi qalay?" Kelinchak birdaniga yotgan yeridan turib, umrini sabibining yelkasiga osildi. "Nimasini aytasiz, xolajon? Men esimni yetman, esimni. Endi nima qildik? Aytsangiz-chi, nima qildim endi men?" Umrini sabibi uning boshini muloyim-muloyim siladi. Endi hovliqmang, dedi u. Bular ish bo'ldi. Bir ish qilib zarar yetadigan tomirini kesaylik. Endi iloji bormi, qalay? Shoshmang, o'ylaylik. Bir maslahat topilib qolar. Ikkalasi jim qolib o'yga botdilar. Umrinisa bibi oq doka ro'molining uchini tugumlab o'ylanar ekan, kelinchak esa qo'lidagi tilla uzugini barmog'idan olib, o'sha bilan o'ynarkan xayol surardi. Birdaniga tilla uzukni o'zi ko'zi oldiga olib bordi. U yoq bu yog'ini aylantirib, xub qaragandan keyin sekingina qo'l uzatib, uni Umrinisa bibining sinchalag'iga kirgizib qo'ydi. Bu vaqtda zo'r berib o'ylamoqda va tadbir axtarmoqda bo'lgan Umrinisa bibi tilla uzukni o'zga qo'ldan o'z qo'liga o'tganini ikki ko'z bilan ko'rib tursa-da, bu katta topishning qimmatini payqay olgani yo'q edi. Keyin uzukka qarab turib, uning qanday qimmatli narsa ekanini, qizi Bahri uchun zo'r bir davlat qozonilganini eslagach, sevinchdan yuzlari alvon tovlanib ketdi va tezgina uzukni barmog'idan chiqarib, ro'molning uchiga mahkam tugib qo'ydi. Qani gapiring, xola. Nima deyishimga hayronman. Mehmonlarni chaqirib qo'yibsiz. Endi bir iloj qilib qaytarish kerak. Kundoshlaringizga bildirmasdan ish tutish kerak. Xayriyatki, kundoshingizning qizi chaqirmabdi. U chaqirganda yomon bo'lardi. Men o'lgur, o'sha kuni Zebaxonning ovoziga mast bo'lib, hech narsani o'ylay olmabman-da. Kundoshimning qiziga siz chaqirsangizmikan, men chaqirsammikan deb maslahat solibman-a. Meni qarang. Xayriyat u qiz eslilik qilib, men buvimdan beruxsat mehmon chaqirmayman. Siz kattasiz, o'zingiz chaqiring dedi. Aslini o'ylaganda u ham espastlik qilibdi. Lekin uning bu espastligi sizning foydangiz. Umrinisa bibi birozgina jim qolgach, yana kelinchakning quloqiga egildi. Endi siz bir ish qilib tobingiz qochgan bo'lasiz-u, men borib Enaxonga aytaman. Boshini ko'tarib qolsa, men o'zim xabar qilaman deyman. Shu bilan qolib ketadi. Mehmonlar bugun erta qaytib ketishar emish. Zebaxon juda so'f odamning qizi ekan. Odasi 1-2 kunga bazo'r ijozat bergan emish. Kelinchak hali ham o'ziga kelmagan edi. Yana Umrinisa bibining bo'yniga osildi. Qanday bo'lar ekan? Juda xunuk bo'ladi-da. Butun qishloqqa gap tarqaladi. Bu kundoshlarim deng tarqatmay qo'yishadimi? Boshqa bir ilojini topsak yaxshi bo'lardi. Kelinchak Umrinisa bibining ko'zlariga biroz tikilib turgach, shu topda onam notop bo'lib chaqirtirsa xafa bo'lmas edim dedi. Bo'lmasa, onangizni kasal qilaylik. U sizni jadallatib chaqirtirsin. Siz uzr aytib jo'nay bering. Shu shaharlik qizlar ketguncha onangiznikida turganingiz ham yaxshi. Buni qanday qilamiz? Bu oson. Men hozir paranjimni yopinib, sizlarnikiga jo'nayman. Hamma gapni onangizga o'qitirib, tezdan qaytaman. Orqamdan dumma-dumma odam keladi. Siz ketaverasiz. Kechpayt men o'zim kirib, Enaxonga aytib qo'yaman. Kelinchak bu maslahatga tamom qoyil bo'lgan edi. Umrinisa bibining ko'zlaridan o'pdi. Bu yaxshiligingizni bir umr unutmayman, xola dedi. Qizingizni xudo xohlasa, o'zim to'y qilib o'zim uzataman. Siz darrov jo'nang. Ana, mustovoqda non, digobchada mayiz bor. Nondan, mayizdan olib yerga tushing. Tez bo'ling, jon xola. Umrinisa bibi irg'ib o'rnidan turdi. Non bilan mayizning hammasini ro'molchasiga tugib uydan chiqdi. Uning uydan chiqib, o'z hovlisiga tomon ketayotganini kelinchak eshik oldida kuzatib turdi. Tashqarida kundoshlardan bibi Umrinisa bibidan nima qilib yurganini so'ragan bo'lsa kerak, u kichkina darajani ochib, bir oyog'ini o'z hovlisiga qo'yarkan baland ovoz bilan Sultonxon ertaga mehmon chaqirtirmoqchi ekan. Shunga qarashib beray deb chiqib edim dedi. Shu baland va keskin ovoz Sultonxonning quloqiga juda xush yoqar edi.